Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Indraindray na matetika isika no mandre olona miteny hoe amin'izao ianao efa antitra izao ve dia mbola anao izany? Jereo ty ianao, ohatra anao izao kosa ve? Na koa hoe efa tara loatra izao fa tsy fotoana ilaina ny fandraisanao fanapaha-kevitra intsony, ajanony ihany izany sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa izao no tianay ampatsahivina anao anio. Na firy na firy ny taonanao, na inona na inona nananao, ary na aiza na aiza toerana misy anao, dia misy zavatra izay azonao atao mandrakariva. Aza atao sakana ho anao ny fomba filaza ny manodidina anao, satria tsy noho ireo manodidina anao no hibaiko na hampiova ny fiainanao, fa safidinao malalaka sy madiodio izany. Andriamanitra aza tsy manery anao, saingy faniriny indrindra ny safidiananao ny lalana tsara sy marina izay efa natoriny mba hizoranao, ka anekenao ny asa mifanahymasina mba hanovanao. Dia mivavaka ao anao izahay mba hanananao fahasahiana anapa-kevitra tsara eo amin'ny fiainanao rehetra. Eny, hiasa manokana eo amin'ny fiainanao anie ny fanahymasin'Andriamanitra. Ny teny fikasana omena asy anao dia tsy miova arak'izay voasoratra ao amin'ny Jeremia toko fasivy amin'nyroapolo andiny ny faharaika ambe folo izay hovakina ka hampaherentsika manao hoe: fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen.
Ani deus e minu, ani te
inanari aira tujua isalucha Sikiamangilatawakuku Izilai pamundi tenati tenati
WR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ny voninahitra, ny aja, ny saotra, ny dera dia atolotrontsika manontolo ilay andriamanitra namorona sy namonjy antsika, fa ny famelan-keloka, ny fahasoavana, ny fiarovana, mifankampanahy sy ny faharatsiana rehetra tia ny satana amelezana antsika, izany fiarovana izany no angatantsika amin'ilay ray izay namorona antsika. Miaraka aminao amin'izao fiarah-mianatra ny tenin'andriamanitra izao ny namanao Elion Andriamitansoa. Manasanao mba hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hanokafantsika ny tenin'andriamanitra. Raha izay ny an-danitro misaotra anao izay satria nomenao tombontsoa no afaka miara-mianatra indray ny teninao. Mamela ny elokay mamindra fo aminay, meteza mba hampianatra anay ary angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Toy ny fiarahantsika mianatra mikasika ilay sabata ny Jehovah Andriamanitra. Io sabata resahantsika io dia tsy sabata izay noforonontsika olombelona, fa sabata noforonin'Andriamanitra, natokan'Andriamanitra tamin'ny andro fito. Ary izy tenany mihitsy no milaza an'izany eo amin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo andininy fahasivy sy ny fahafolo: enemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao, azy manokana ny foronony mihitsy ko aza manao raharaha kory ianao amin'izany izy. Ka andeha ho resantsika misimisy kokoa ny amin'izany sabatan'i Jehovah Andriamanitsika izany. Efa talohany nanomezan'Andriamanitra ny didi folo antsoratra teo an-tendrombohitra Sinay no efa nahafantaran'ny vahoakany ny didiny. Aka ohatra isika, meloka i Kaina tany namonoany any Abela. Eny fa na dia talohany nanomezana ny didi folo teo an-tendrombohitra Sinay aza no nanaovany Kainany izany, efa nitandrina ny didi folon'Andriamanitra ihany koa Abrahama talohan'io fotoana io, araka ny hitantsika amin'ny Genesisy toko fahenina amby roapolo andininy fahadimy. Efa nitandrina ny sabata talohan'io ihany koa ny zanak'Israely rehefa nivezivezy tany anefitra. Rehefa namorona ny Adama sy Eva Andriamanitra dia nisoratany tao am-pony sy tao an-tsainy ny lalàny. Efa fantatry Kaina ohatra fa tsy tokony ho hamono any Abela izy. Efa fantatry ny Israelita ihany koa fa tsy mety ny mandika any sabata. Nomena teo an-tendrombohitra Sinay ny didi folo manontolo, tsy hoe satria tsy nahay nanavaka ny mety sy ny tsy mety hatrany am-boalohany vahoakan'Andriamanitra, fa satria nilaina namerenana tamin'ny laoniny teo amin'izy ireo ny lalàn'andriamanitra noho izy ireo niaina tao anatin'ny fahotana sy ny fikomiana nandritra ny taona maro. Dia nisoratan'andriamanitra teo amin'ny vato fisaka mihitsy ny didi folo teo an-tendrombohitra Sinay. Tsy nisoratany teo amin'ny fasika ireo didy ireo ka ho mora voafafa. Tsy nisoratany teo amin'ny ody biby fanoratany izany mba tsy ho voadotry ny afo. Tsy nisoratan'andriamanitra tamin'ny taratasy kely na fenina teo anjorotrano ny didy momba sabata. Teo ambony vato fisaka nanoratan'andriamanitra azy. Nosoratan'andriamanitra izany mba haritra mandrakizay ny lalàny. Tsy mosesy akory, tsy mosesy mihitsy no nampiandraiketi ny anoratra izany fa nitanany mihitsy. Raha misy zavatra anankiroa tsarontsika tsara ao amin'ny tenin'andriamanitra izay nokasihan'ny tanan'andriamanitra mihitsy ny fanaovana azy dia izao: ny famoronana antsika olombelona, ny volavolainy tamin'ny tanany isika, sy ny fanoratana anio didi folo io. Izy mihitsy nanoratra azy, misy antony izany, ary nisoratany tamin'ny vato. Mbola iodina mora foana amin'ny lalàna mandrakizay nomen'andriamanitra ihany ve sika, raha toka efa hitantsika ao amin'ny Baiboly fa niratsa tanan'andriamanitra mihitsy anie nentiny nanoratra ny lalàny? Ary teo ambony vato fisaka rony nanaovany an'izany. Ny olombelona miovaova, satana koa miovaova, ny mpaminany santoka dia miovaova. Tsy mahita faminaniana ao amin'ny Baiboly ianao miovaova? Tsia, rehefa nyteny Andriamanitra hoe izao dia ino ny tanteraka, tsy miovaova. Tahaka an'izany koa ny lalàn'Andriamanitra, ny soratany tsy iovaova io. Ary teo ambony vato fisaka roa no nanaovany an'izany, hoy ny Baiboly: matserova ny andro sabata hanamasina azy. Ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo manomboka amin'ny andiny fahavaloka hatramin'ny faraikambe folo no ahitanao an'izay. Matserova Andriamanitra no mibaiko eto a, fa tsy Mosesy. Izay no hamasin'Andriamanitra ihany no azontsika masinina. Tsy afaka manao ny zavatra anankiray ho masina ny olombelona mpanota sy mety maty. Andriamanitra masina no afaka manamasina. No masinin'Andriamanitra ny sabata. Dia izay nitahiny tamin'ny famoronana izany, hoy izy hoe mahatserova. Nahoana no milaza izy hoe mahatserova? Satria fantany fa mora manadino ny isika. Fantany fa hanadino ny sabata ny lehilahy sy ny vehivavy amin'izao vanim-potoananjakan'ny fisainany izao tontolo izao tsy mihevitra ny ara-panahy izao. Ka hoy Andriamanitra hoe mahatserova ny andro sabata hanamasina azy, izany hoe hanokana azy ho masina miavaka amin'ny andro hafa rehetra. Miantso antsika hiverina ny famantarana mandrakizay nomeny momba ny famoronan'Andriamanitra. Mampiray antsika amin'ny manokana izany dia ny sabata ny andro fahafito, tsy andro voalohany amin'ny herinandro izay ezahan'ny satana hanolona ilay sabata tena izy, fa ny andro fahafito izay nitendren'Andriamanitra. Izao ny voalaza amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo andiny fahasivy sy ny fahafolo tapany voalohany. Eksôdosy toko faharoapolo andiny fahasivy sy ny fahafolo tapany voalohany: enemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito, ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany. Amin'izao fotoana izao a dia ezahan'ny satana ampiarina amin'ilay sabatany foronony io lalàna napetrak'Andriamanitra io, ary dia ezahany atao mihitsy apetraka ny lalàna fa tsy azo atao ny mivarotra aloha, mivarotra amin'izany andro natokany anoloana ny andro sabata marina izany. Hitantsika ilay fisandohana, tsy mampaninona raha mivavaka isan'andro isika, miankohoka amin'Andriamanitra isan'andro tsy olana, ary izay mihitsy aza ny tena asaina ataontsika. Fa ny sabata ny andro fahafito, sabata ny famoronana, dia natokany mihitsy ary tiany isika raha hanamasina an'izany miaraka aminy isan-kerinandro. Tsy milaza mihitsy ny Baiboly hoe fa sabatan'i Jiosy io, tsia izao nolazainy, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Nahoana ny sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny sabata ny andro fahafito? Tsy eveka na piretra na pastora ny andohan'ny sabata ry havana, tsy niainga avy amin'ny fivoriam-ben'ny fiangonana izany, tsy afaka manapaka mikasika an'izany ny olombelona, lay mpamorona mihitsy ny andohany sabata. Azonao tsara ve zany? Lay mpamorona mihitsy ny andohany sabata. Famantarana izay azy manokana izany, tsangambato napetrany manokana izany, marika famantarana izay azy, didiny ny volavolainy ho manda fiarovana amin'ny fotokevitry ny fivoarana amin-dalana izany, izay milaza fa tsy Andriamanitra hono namorona fa tongatonga ho azy ho rehetrarehetra izao. Ianao io izany tongatonga ho azy. Azagaga isika raha aririn'ny olona fahatany koa ny zanany, satria ny heveriny fa tongatonga ho azy. Ataony tsinitsinina ny fomba fiainany, satria zavatra tongatonga ho azy ange dia ataony olona tsinitsininy. Tsia, tsy tongatonga ho azy ianao fa ny fironin'Andriamanitra, ary izany mampisy vidiny ianao fa tsy ny finoanao fa tongatonga ho azy ianao. Ilay Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany namorona anao. Isaky mitandrina ny sabata ianao dia manaiky sy miaiky fa avy amin'ny fitepon'ny fo rehetra, anisan'izany ny fonao sy ny fofonaina rehetra, anisan'izany ny fofonainao izay mivoaka amin'ny vavany tsirairay antsika. Manambara fankatoavantsika ny mpamorona antsika isika rehefa mitsahatra sy miankohaka amin'ny io Andriamanitra io rehefa sabata. Ary toy ny miteny aminy mihitsy hoe, Andriamanitro, tsy ny tenanay no navelona anay tahaka an'izao fa ianao ny mpanome ny aina. Tsy nilaza izy hoe andro anankiray amin'ny andro fito ny sabata, fa hoy izy hoe ny andro fahafito no sabata. Samihafa izany a. Aka ohatra antsika, tsy ny lanonana rehetra meloa na orinany tsigeritaona nahaterahanao tsy akory no mametraka fa ireo no andro nahaterahanao. Tahaka an'izany koa ny fankalazana rehetra atao meloa na aoriana dia tsy mametraka an'ireo andro ireo ho lay sabata voalaza amin'ny baiboly. Fa mijanona ho andro fahafito hatrany ny andro fahafito izay nao masin'Andriamanitra. Mety ianao lanonam-pankalazana tsingeritaona nahaterahanao anao ny andro meloa na aorianan'izany, kanefa tsy manova ilay datin'andro tena nahaterahanao tsy akory izany. Ny fankalazana ny sabata izany amin'ny andro fahaenina na amin'ny andro voalohany dia tsy manova ny fahamarinana fa nanokana ny sabata ny andro fahafito Andriamanitra e. Zao ny baiko ny mazava tsara, mahatserova ny andro sabata. Mahatserova hoy Andriamanitra, satria bezaka ny manadino hoe manao ny fomba rehetra satana mba hanadononao izany. Tonga ny fotoana ampatsehivan'Andriamanitra anao izany amin'izao minitra sy ny segondra izao. Inona no andro ny tain'Andriamanitra? Ny andro fahafito. Inona no andro nao masin'Andriamanitra? Ny andro fahafito. Inona no andro ny tsaran'Andriamanitra? Ny andro fahafito. Eo afovoan'ny didi folo no ilazan'Andriamanitra amintsika ny antony tokony hivavahantsika rehefa sabata, ary hamaranantsika izao fiarah-mianatra izao. Eksodosy toko faharoapolo andinin'ny faraika ambin'ny folo. Fa enemana nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mbamin'izay rehetra ao aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany notahin'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Dia azo fitahiana manokana ianao andramo, ka izaho fa tsara Jehovah mitsahara amin'ny andro sabata. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany. Jeune Lumière, Fianarantsoa.
Téléphone 034 06 797 62,
033 84 313 37.
Taridalana ho amin'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina.
Taridalana ho amin'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina.
Tsotranao naharaka hatramin'ny farany an'izao fandarana manokana, fandarana fanentanana mikasika ny fifoazana sy ny fanavaozana marina izao. Tena ilaintsika ny manana an'izany fanentanana izany, manana an'izany fahalalana izany, zay tovorontsika avy amin'ny fanahy ny faminaniana sy ny tenin'andriamanitra. Ny sandoka sy ny marina mantsy a dia tena mifanakaiky tokoa. Asa raha efa nahita vola sandoka ianao, ny mpiasan'ny banky dia nilaza fa tsy misy hanavahana ny vola sandoka amin'ny tena izy mihitsy raha tsy amin'ny alalan'ny fitaovana manokana irery any. Tsy maintsy sedraina amin'izany fitaovana izany ny vola tsirairay avy. Izay ianao vao mahafantatra na sandoka la izy na tsia. Noho izany dia nilaintsika ny fanentana ary nanovy fahalalana mba hahafahantsika manavaka ny sandoka sy ny tena izy ny amin'izany atao hoe fifoazana sy fanavaozana marina izany. Hamarana izany sika amin'n'ity anio ity dia manasanao izahay ma hiaraka hivavaka aminay. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izay noho izay rehetra nataonao taminay teo amin'ny fiainanay. Misaotra anao izay nanome anay fahalalàna mikasika ny fifoazana sy ny fanavaozana marina. Mba hahafahanay miditra amin'izany fifoazana sy fanavaozana marina izany, hahafahanay manavaka ny sandoka sy ny tena izy ihany koa. Mangataka anao izay mba hamela ny elokay hanasitrana anay amin'ny aretinay rehetra ary hampianatra anay ny sitraponao. Ampio izay mba hampifantoka ny masonay eo aminao irery any, tsy amin'ny tenanay, tsy amin'ny hafa, fa aminao irery any. Koa raha marana izao fotoana izao zahay, dia mangataka anao hanazava ny sainay, hanazava ny mpiaino tsirairay avy, ary handrotsaka ny fananao masina aminay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nahoana moa no ilaintsika ny fifoazana sy ny fanavaozana marina? Ilaina ny fanentanana mikasika an'izany. Averimberina hatrany fa ny maika indrindra, ny zavatra voalohany indrindra ilain'ny fiangonana dia ny fifoazana sy ny fanavaozana marina eo anivony, izay ny maika indrindra, izay ny voalohan-daharana. Ny ankoatran'izay a dia tsy mipetraka eo amin'ny toerana maika indrindra, tsy mipetraka eo amin'ny laharana voalohany, izay no maika indrindra. Ary maro ankehitriny ireo izay mangatahita zavatra hafa noho ny fankanisana any am-piangonana fotsiny sy ny fanarahandreny rano fotsiny eo amin'ny fiainana kristianina. Mangetaheta fanandramana tena izy miaraka amin'i kristy izy ireo ho an'ny tenany manokana sy ho fampandrosoana ny fiangonana. Andriamanitra dia miantso ireo izay milaza fa mpanaradian'i jesosy kristy mba hahafoy ny lalana izao tontolo izao, hanavao ny fanoloran-tenany amin'i kristy, ary izao ny fotoana hisihan'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Misy asa tokony ho tanterahana, misy fampitandremana tokony ho toriana amin'izao tontolo izao, dia ny fiafaranany tsy ho ela. Ny fifoazan'ny tena toe-panaraka an'Andriamanitra eo anivontsika anterina hatrany no zavatra tena ilain'ny fiangonana indrindra, sady maika indrindra. Ary ny fikatsanana izany no tokony ezahantsika voalohany. Mandritry ny taona 2020 dia hiaina amin'izany fifoazana sy ny fanavaozana izany ny fiangonana, isatokantrano, isambatan'olona, ny mpitarika. Amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra irery ihany no isiany izany. Ary ny fanan'Andriamanitra dia tsy hirotsaka amin'ireo izay milaza fa vahoakan'Andriamanitra ambara-pahalalàna izy ireo amin'ny fanandramana iaina ny atao hoe fibebahana sy fanavaozana marina. Arotsaka amin'ny zanak'Andriamanitra ny fanahiny sy ny heriny rehefa tapa-kevitra ny iaina amin'izany izy. Ny forotsahan'ny fanahymasina amin'ny fiangonana dia handrandraina ho tanteraka amin'ny ho avy, kanefa tompo tsoan'ny fiangonana ny mandray izany amin'izao fotoana izao. Aoka hikatsaka, angataka mbavaka ary hino an'izany isika. Tsy maintsy mandray an'izany isika, ary ny lanitra dia miandry fotsiny ihany, miandry fatratra mihitsy ny fotoana hahafahany mandrotsaka izany fitahiana izany. Ny fahaterahana indray, ny fanamarinana sy ny fiovam-po dia fanomboana. Ahoana kosa ny amin'ny fitomboana ao amin'i kristy, ny amin'ny fanandramana mandritry ny androm-piainana rehetra izay antsontsika hoe fanamasinana. Ny kristianina tena nateraka indray dia tsy miresaka momba kristy fotsiny, fa ny fiainany dia manamarina fa izy dia tena mpanaradian'i jesosy kristy tompo, mitombo amin'ny fanarana azy. Ny fifoazana dia fahaterambaovao, ny fanavaozana dia fandehanana amin'ny fiainam-pakatoavana amin'ny alalan'ny herin'ny fanahymasina, ary andrandray ny lanitra fatratra ny fotoana hahafahana mandrotsaka izany fanahymasina izany. Rehefa feno ny herin'ny fanahymasina ny olon'Andriamanitra matoky, dia hitory ny afatra farany izay hanomana vahoaka amin'ny fiverenany tompo. Anao izay rehetra azo ny atao Satana hanakanana an'izany, hiezaka andresy lahatra antsika izy fa misy lalana manivaka, lalana mora kokoa hananana fifandraisana amin'Andriamanitra, izay hananana fiainana kristianina feno hery, kanefa dia tsy mila ezaka firy mandeha ho azy. Dia hampiditra endrika santoka ny amin'ny fiasan'ny fanahy izy, endrika santoka izay mamitaka tokoa raha tsy mikolokolo ny fifandraisantsika lalina sy velona amin'Andriamanitra, miorona amin'ny tenin'Andriamanitra isika, dia tsy maintsy ho voafitaka izany endrika santoka ny fifoazana izany. Koa dia aoka ry fanentana isika mba hahafahantsika miaina amin'izany fifoazana sy fanavaozana marina izany. Amin'izao vanim-potoana farany amin'ny tantaran'ny tany feno ota izao, dia azo antoka fa ny fanahy masin'Andriamanitra dia vonanome antsika ny hery amin'ny tanany asa tokony ataontsika ho an'ny hafa sy ho an'ny tenantsika. Mety hanatanteraka asa manokana amin'ny alalanao Andriamanitra, ary ny firarianay dia ny atonganao ho afaka miaina ny fifoazana sy ny fanavaozana izay hanomananao amin'ilay ranonorana farany sy ny fiverenan'ny tompo tsy ho ela. Amin'ny tean'io ity dia antitranterina amintsika fa ny zanak'Andriamanitra dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra izy izay. Tsy zanak'Andriamanitra izy raha tsy mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Ny fiainana ara-panahy dia raisina avy amin'i Jesosy Kristy, ary izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra izay mino ny anarany. Ny vokatra azo antoka fa ho hita amin'ny zanak'Andriamanitra ny fahatongavantsika ho mpiara-miasa amin'andriamanitra. Misy asa lehibe tokony atao ho famonjena ny fanahyntsika. Amendrika ntsika hiasa hitona ny hafa avy amin'ny tsy finoana ho amin'ny fiainana izay tohanany finoanan'i Jesosy Kristy. Izao no voalaza ao amin'ny Jaona toko fahaenina mantsy. Jaona toko fahaenina manomboka eo amin'ny andininy fa 7:17 sy ny manaraka. Izay mino no manana fiainana mandrakizay. Izaho no mofinaina ho Jesosy. Izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana fiainana ho aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay. Ary izaho anangana azy amin'ny andro farany. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoana inona na inona. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino, fa fantatr'i Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy nino sy izay hamadika azy. Ary hoy izy, izany no nolazaiko taminareo fa tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy nomeny ray azy izany. Rehefa nanambara ireo teny ireo Jesosy dia niteny tamin'ny fahefana, tamin'ny mpahasahiana sy tamin'nykery. Tamin'ny fotoana sasany dia niseho toy izany izy, ry tsapa ny vantana mihitsy ny heri ny fanahiny. Nefa maro tamin'ireo izay nahita, nandray fitahiana tamin'izay fotoana izay, loh indray vetivety dia nanadino ny fahazavana izay natolotra azy. Ny arena mandrakizay dia nankinina tamin'i Jesosy Kristy mba hatolony izay tiany anolorana izany. Kanefa mampalahelo tokoa ny mahita fa maro ireo manala haingana ny masony amin'ilay fahasoavana sarobidy izay natokana ho azy ireo mba ho raisina amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy. Ny areny lanitra dia hozaraina ho andry izay mino azy sy mibanjina azy amin'ny fikitra aminy. Tsy nataon'ho zavatra ho fikirina mafy ny fidoviana amin'andriamanitra ary tsy mitsitsina mahihatra mihitsy Jesosy eo amin'ny fanolorana ny areny lanitra ho an'izay mangataka izany. Tsy ny olona ambony sy deraina eo amin'izao tontolo izao no omeny voninahitra sy indraindrainy fa izay ny fidiny no antsoiny. Dia ireo olona izay ti azy sy manompo azy na iza na iza izany. Eny, nentin'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao ny aren'andriamanitra ary ireo izay mino azy dia raisiny ho mpandova azy. Manambara Jesosy fa lehibe ny valim-pitihan'ireo izay mijaly noho ny anarany satria mbola mitoetra eto amin'ny tany feny fahavalo. Izao nyvoalaza ao amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa andininy fahasivy. Korintiana voalohany toko faharoa andininy fahasivy. Izay tsy mbola hitany maso, tsy mbola reniny sofina, naniditra tao am-pon'ny olona, na inona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ti azy. Aorianan'ny fanapa-kevitra hiaina amin'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina dia ilaina ny mikolokolo ny fitahina no raisina tamin'izany. Ary mba hitomboana ara-panahy dia ilainao ny mandeha amin'ny mazava. Koa satria fa miatomotra ny fiverenan'i Kristy dia tsy maintsy miambina sy miasa isika mba hanomanana ny fanahyntsika, hitahiry ny firehetany fanaovanjirontsika, hanambara amin'ny hafa ny maha ilaina ny fiomanana mba ho vonona ny fiavian'ny mpapakatra. Fa matotra ny fiambenana sy ny asa ry havana. Fa matotra ny fiambenana sy ny asa, ny finoana sy ny asa dia tsy maintsy miaraka. Raha isorontsika eo amin'ny fiainantsika ny fibanjinana ny Kristy ho mbambavaka mafana dia tsy maintsy hiena ny fahazavana hananantsika. Satria ny fahazavana dia nomenantsika mba hizarantsika izany amin'ny hafa ary arakaraka ny izarahanao ny fahazavana no hitombony ny fahazavana eo aminao, hamirata ny fahazavana eo aminao. Raha misy zavatra eo amin'izao tontolo izao izay tokony hanehontsika hafanampo dia ny famonjena ireo fanahy izay nanolorani Kristy ny ainy. Ny fanatanterana an'izany asa izany dia tonga antsika tsy hanao tsirambina ny fitiavam-bavaka eo amin'ny fiainantsika manokana. Izao no antsy mety efa aminao, mahazotofo aza malaina ary aoka hafana fo amin'ny fanompoana ny Tompo. Voarakitra amin'ny Romana toko faharoa ambin'ny folo andininy farakambin'ny folo izany antso izany. Romana toko faharoa ambin'ny folo andininy farakambin'ny folo. Mahazotofo aza malaina ary aoka hafana fo amin'ny fanompoana ny Tompo. Aza miandry ho tanteraka ianao vao hanompo ny Tompo aza dino fa tamin'ny fotoana izay ny antsony jesosy ny mpianatra roa ambin'ny folo hiara-miasa taminy dia tao anatin'ny tsy fahatanterahana tanteraka izy ireo. Kanefa rehefa niekena izy ireo ny hiara hiasa amin'i jesosy, nandeha teny amin'ny lalana rehetra izay nalehan'i jesosy, namakivaky toerana maro, dia tamin'izany fiara-miasa tamin'i jesosy izany, nahafahan'Andriamanitra nanamboatra ihany koa ny toetran'izy ireo. Noho izany dia tombontsoa anao, na dia manana fahalemena aza, ny manaiky hiara hiasa amin'Andriamanitra ihany koa. Ao anatin'izany no anamboaran'Andriamanitra anao. Ny hoe mibanjina amin'ny voninahitr'Andriamanitra dia midika fifantohana mitanjona iray ary fanehoana ny asa izay nitefena tao am-po, izay mahatonga ny sitrapo hilefitra eo ambany sitrapon'Andriamanitra ary mamabo ny hevitra rehetra anaiky ny voninahitr'Andriamanitra. Izao tontolo izao dia mijery antsika, ahitany izay ho vokatry ny fifoazana teo amin'ny toerana nisy antsika, teo amin'ny toeram-pianarana, ny toeram-pitsaboana, ny toeram-piasana, ny mambra ny fiangonana. Inona ireny fijoroana ho vavolombelona asehoanao eo amin'ny fiainanao andavanandro sy ny toetranao vokatry ny fanekenao andalo tamin'izany fifoazana sy ny fanavozana marina izany? Inona ny fanapa-kevitra ny raisinao ary ilainao no mampiatra n'izany eo amin'ny fiainanao eo ambany fitarihan'ny fanan'Andriamanitra? Ny andrasan'Andriamanitra aminao dia ny anamarina eo anatrehan'ny mpony lanitra ho vavolombelo eo anatrehan'izao tontolo izao ny amin'ny hery ny fahasoavan'i Kristy miasa ao amin'ny fiainanao. Ny zatoetrantsika ny tompo ahitany raha ho ataontsika ho zavatra maivamaivana ny aren'ny fitahiana izay efa nomeny antsika, na hataontsika ho toy ny arena sarobidy izany ka ho kajiana mpanajana fotsiny ho ampirimina fa tsy ho ampiasaina mihitsy. Ny zatoetra ny fahatokian'ny vahoakan'i Andriamanitra ahitany izay anaovan'izy ireo ny fitahiana sarobidy nomena azy. Ny fitahiana dia avy amin'ilay mpanalalana sady mpisolo vavantsika any amin'ny fitsaran'ny lanitra. Kanefa Satana dia vonina ny hiditra amin'ny hirika rehetra izay misokatra eo anoloany mba hahafahany manova ny fahazavana sy ny fitahiana tian'Andriamanitra omenantsika ho lasa haizina sy ozina ary ny safidintsika ihany nefa no ampiasainy hatonga an'izany fivadian-javatra izany. Firifiry ireo fitahiana izay nivadika ozona noho ireo olona nanaiky no resen'ny Satana lahatra mba tsy kolokolo ny fahazavana ary tsy aneo amin'izao tontolo izao ny fananany hery afaka manova ny toetra. Rehefa feno ny fanahymasina ny olona anankiray dia manolo tena hiara hiasa amin'ny hirak'Andriamanitra izy, ary ataony ampitiavana izany. Mitondra ny ziogan'i Kristy izy, mamela ny enta-mavesany, miasa eo amin'ny laharan'i Kristy mba handrombaka fandresena sarobidy. Mandeha ny mazava izy tahaka an'i Kristy izay eo amin'ny mazava, tanteraka amin'ny soratra masina manao hoe, fa isika rehetra kosa mitava-tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, ary ovana azo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Hitanao amin'ny Korintiana faharotoko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo izany teny izany. Raha tsy mahafantatra tsara kokoa ny fisehoan'ny herin'Andriamanitra noho ny amin'ny fihinanana sy fisotroana ny vahoakany, ary raha mitsanga ny lalao tahaka ny Israelita fahizay izy ireo, dia ahoana no hahafahan'Andriamanitra manakina aminy ny fisehoan'ny herin'ny fahasoavany? Raha manao asa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra izay nampahafantarina antsika isika, ary hita fa ohatrany tsy miraika mihitsy ty fafinaretana, ty tena, miavonavona, mirere ary mandeha amin'ny lalana tsy akasitran'Andriamanitra, dia ahoana moa no hahafahan'Andriamanitra mandrosaka indray amintsika ny fanahy masina? Fitahiana lehibe indrindra no manin'Andriamanitra ho antsika vahoakany. Kanefa tsy afaka mandrosaka izany fitahiana izany izy raha tsy fantatry ny vahoaka ny tokony hanaovana ilay fitahiana sarobidy ho fankalazana ilay miantso azy ireo avy amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga. Zao no antso voarakitra amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany sy ny faharoa. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazana filokana napetraka eo anolohantsika izao.
mijery an'i jesosy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra mba hahazoa ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny akavanany seza fiandrainan'andriamanitra izy. Ny ampahany amin'ny fifaliana izay napetraka teo anoloan'i Kristy dia ny fifaliana noho ny fahitana ny fahamarinany voaharo ny hery ny fanahy masina mahefa ny zavatra rehetra, ary namolavola endrika eo amin'ny fiainana sy ny toetra n'ireo mpanaradia azy. Fifaliana lehibe tokoa izany ny fahazavan-tsain'Andriamanitra dia miara-miasa amin'ny olombelona irahany izay mikatsaka ny anandratra ny lalàna ary anome voninahitra azy. Ny lalàn'Andriamanitra dia tanteraka ary manova ny fanahy. Eo amin'ny fanahin'ireo ny ova fo no ahitany izao tontolo izao fijoroany vavolombelona marina sy velona. Rehefa mamboly ny voan'ny filazantsara ampon'ny olona isika, dia mandrotsaka ny herin'ny lanitra mba hitahina n'izao tontolo izao Andriamanitra. Izao ny voalaza ny Korintiana voalohany toko fahatelo andinin'ny fahasivy. Korintiana voalohany toko fahatelo andinin'ny fahasivy: fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Inareo ny vokatra izao fitahiana be teo amin'ireo manetry tena sy torotoro fo mba handraisan'izy ireo izany fitahiana izany? Nykolokoloina ve ireo fitahiana no raisiny? Movenany eo fiderana ilay niantso azy ireo avy amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ireo nandray an'izany? Ary misady ireo izay miroroasaina ny amin'ilay asa tsara izay tokony ho raisina, tokony ho tanterahana tamin'ny fahafenoany tanteraka? Iverin'izy ireny fa karazana fanampo diso toerana izany, satria mifanohitra amin'ny fomba fiaina taloha. Aoka tsy ho latsaka amin'izany fisalasalana izany isika, fa tsy akasitran'Andriamanitra izany. Na aiza na aiza, na oviana na oviana no hanomezan'ny tompo fitahiana marina, dia misy fitahiana sandoka miseho mba hanafoanana ny asan'ilay tena asan'Andriamanitra. Noho izany, aoka re isika ho marina fatratra, aoka ho marina fatratra handeha ampanetreteny ho anatrehan'Andriamanitra, ary hananantsika maso ara-panahy mahiratra aizantsika manavaka ny asan'ny fanahy masina sy ny asan'ilay fanahy izay hitarika ao amin'ny fanaranam-po tsy voafe sy ny hafanam-po diso toerana fotsiny. Fietsiketsehana fotsiny hafanam-po toy ny afo mololo, dia rehefa aveo dia mangina sy mangatsika tanteraka. Fifoazana sandoka izany, dia ny voany no hahafantaranareo azy. Hoy ny torohevitra nomeny Jesosy eo Matio 7:40. Ireo izay tena mibanjina Kristy marina tokoa dia hiova tsikelikely anahaka ny endriny amin'ny alalan'ny hery ny fanahin'ny tompo miasa ao anatiny, ary hitombo lehilahy sy vehivavy lehibe hatratra ny fahafenoan'i Kristy Jesosy. Ny fanahy masin'Andriamanitra dia hitarika ny olona amin'ny alalan'ny fitiavana sy ny fahadiovana, ary songadina eny amin'ny toetran'izy ireo ny fahatsarana. Saingy noho ny tsy fandraisan'ny sasany araka ny tokony ho izy ny arenyny fitahiny lanitra, movy tsy hisy ireo tsy haiky fa nandalo tao amin'ny fiangonantsika mba hitahy ary Jesosy. Ilay mpamonjy izao tontolo izao, aoka tsisy ho atosiky ny fisalasalana na ny tsy finoana ka hanahany amin'izany, satria raha manao izany isika dia mandeha amin'ny faritra mampididoza. Ny fanahy masina dia nomen'Andriamanitra ho andreo izay nanokatra min'ny varavaran'ny fony mba handray ny fitahiny, ary tsy mandainga Andriamanitra ho an'izay mangataka izany. Aoka tsy ho gaga isika ny amin'ny vokatra hateraka izany. Mampitandrina antsika Andriamanitra, aza maneho endrika fisalasalana kely akory, efa namangy anao Andriamanitra, efa nanome anao fotom-pampianarana marina tsy azozongozonina mba akasika tokoa ny fonao. Fahotana riavana ny mandany profo miariary avy amin'Andriamanitra, ny fahotana izay nananaran'i Kristy an'i Korazina sy Betsaida dia nandavan'izy ireo ny profo miariary izay tokony ho nandresy lahatra azy ireo ny amin'ny fahamarinana raha nanaiky ny heriny izy ireo. Ny fahotan'ireo mpanora-dalàna sy ny fariseo dia ny fahotan'ny fametrahany tao amin'ny haiziny tsy finoana ny asan'Andriamanitra izay naseho azy ireo. Ka ny profo miariary izay tokony ho nitarika azy ireo hanana finoana lalina dia tsy nonony, tsy norarahiny, tsy niraika tamin'izany izy, ary ny zava-masina izay tokony ho nakamaminy dia noheverino tsy misy vidiny. Misy fanahiana lehibe andraho navelan'ny olona hiasa toy izany ny fahavalo riavana. Ny fahatsarana izay niparika avy amin'Andriamanitra sy ny areny fitahiana izay nomeny
ny hanjary noeverina fa karazana fanahym-poto isy toerana, aoka tsy ho latsaka amin'izany fahadisoakevitra izany isika. Raha azonona zany toetsaina izany, rehefa naparika ny fahazavany amin'ny olona indray ny tompo, dia isy amin'ireo izay no hazavain'ny fahazavany lanitra ilaza hoe efa natsapa tahaka an'izany izay tamin'izao fotoana, tamin'izany andro izany, tamin'izao taona, ary ny sasany amin'ireo olona tokisako dia nilaza fa vokatry ny hafanam-po disy toerana izany. Aoka tsy loka ny vavantsika izany. Move tsy ho vonina an-dany fiasan'ny fanan'Andriamanitra no avy ireo izay nandray ny hare ny fahasoavan'Andriamanitra ary mino fa niasan'ny fanahymasina dia hafanam-po disy toerana fotsiny, ary tsy hamafy va ny fony izy ireo, tsy handairan'ilay feo malefaky ny feo fieritreretana intsony. Raha miseho amin'ireo izay manidy ny fony toy izany ny fitiavan'i Jesosy, dia tsy handaitra amin'izy ireo ny hery mitaona ananany. Ny hare ny fahasoavan'ny lanitra dia mety hirotsaka kanefa lavin'ny olona, fa tsy ankamamininy sy raisiny ampakasitrahana. Aoka tsy ho latsaka amin'izany fahatsokevitra izany isika. Tamin'ny fony ninon'ny olona ny fahamarinana, nisy fotoana izay nyekeni'ny olona heloka nandraisan'ny famonjenana nandritra n'izany fifoazana sy fanavaozana marina izany. Mino maromarina ianao fa ho raisinao ny fitahiana. Angamba efa nangataka mbavaka ianao mba hanandrana ny herin'ny fanahymasina nirotsaka amin'ny ranorana farany? Miomana ary handray ny vali ny vavaka nataonao, satria ho avy tsy ho ela Jesosy. Hiaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay rehetra nataonao taminay. Tehirizo ao am-ponay ireo fahamarinana sarobidy izay nampianarina ho anay. Ampio izay mba hiaina amin'ny fanapaha-kevitra izay noraisinay, ary tsy emotra amin'izany intsony. Raha sendra latsaka amin'ny hatsotsanana ny fahalemena izahay, aza vela ho kivy, satria nampianarina ho anay fa mandritry ny androm-piainana ny tsy maintsy hanaovanay ny hezaka rehetra amin'ny fanarana anao. Ampio izay mba tsy hijery ny fahalemenay, tsy hijery ny tenanay, ary tsy hijery ny hafa ihany koa, fa hijery ianao rery ihany. Ary mba ho zavatra hiainanay velona ane, izany hoe miaraka aminao izany, ho vavolombelona marina tokoa izahay. Izany ny fanirianay, angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy, ary isaoranay sahady koa amin'ny anarany, satria azona hiantoka fa mivaly ny vavaka izay ataonay. Amen. Thank you.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana
radio feo fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
miara-midirany raintsika any an-danitra isika no ny tombotsombo ilay omeny azo ntsika mampitombo ny fahalalana ny teniny loha hevitra vaovao indray no hianarantsika manomboka izao tsiny izany fa ny eksôdôsy izay mitantarany fanafahana ny vahoaka an'andriamanitra miaraba sady manasanao anjoiantrany izao fiarahamandalina izao namanao kalebandretsikivy andeha tombontsika min'ny vavaka ny fianarana rainay izay any an-danitro misaotra noho ny teninao izay manazava ny lalanay mankeo aminao hamantatra ny fitiavana sy ny fitantananao ao amin'ny bokyny eksôdôsy izay manomboka izao ko angatanay ny fananao masina anokatra ny sainay ahitanay zava-magaga amin'ny teninao tenena jesosy hoe fa miaino izahay amin'ny anaranao no angatanay izany vavaka izany amen andriamanitra be fitiavana izay nitondra famonjena sy fanafahana ho an'ny vahoakany no andriamanitra hitantsika eo amin'ny eksôdôsy toe zavatra lehibe sy manandanja tokoa ny fanafahana ny zanak'israely avy tany egipta sy ny fiampitana ny ranomasina mena zava-mahatalanjona sy tsy manam-paharoa nataon'andriamanitra izany na dia mitanany anjara-toerina lehibe ao amin'ny eksôdôsy azy mosesy dia tsy momba azy akory io boky io fa momba an'andriamanitra dia ilaandriamanitra ny fahamarinana sy ny rariny ny fahafahana famelan-keloka izay nakeo amin'ny azo fijaliana ho antsika nyloha hevitra voalohany anarantsika eo anatin'ny andro vitsivitsy dia ny tontolo-kevitry ny fampahoriana ny zanak'israely sy ny naterahan'i mosesy ny andiny fototra irahantsika ataotsy anjery dia ny eksodosy toko faharoa andiny fatelo amroapolo ka hatramin'ny fahadimy amroapolo andeha rahantsika manono zany eksodosy toko faharoa andiny fatelo amroapolo ka hatramin'ny fahadimy amroapolo ary ny zanak'israely ny sento noho ny fanompony ka nytaraina ary niakatra tany amin'andriamanitra ny fitarainany noho ny fanompony ary andriamanitra nandry ny fitarainany dia nahatsiaro ny fanekeny tamin'ny abrahama sy isaka ary jakoba ary andriamanitra dia nijery ny zanak'israely ka nahafantatra azy feno fitantarana olona nampahoriana voailikilika ninjehana nampiasaina tsiara-drariny ary natao tsinitsinina ny bokyny eksodosy arak'izany mety ahita fanantenana ao amin'io boky io izay olona rehetra no adinoina amin'izao andro izao ireo andevo sy ireo ampahoriana satria ilay andriamanitra ny hebreo izay nanafaka azy ireo dia afaka mamonjy ireo mijaly ankehitriny koa ren'andriamanitra ny fitarainan'ny ampahoriana hita ny tolona atrehan'izy ireo voamari ny ranomasina ary tonga izy mamonjy azy ireo amin'ny fahoriana dia tahakaizay nataony tamin'ny vahoaka hebreo tao egipta manafaka ny olony mahatoky azy andriamanitra tokony ho raisintsika amin'ny finoana ny famonjena tolony manondro izay nataon'i jesosy sy ataony ary mbola ataony ho antsika ny fanafahana ny zanak'israely ao amin'ny eksodosy hitondrantsika ho any amin'ilay tanina mpanantenana koa jesosy na dia sarotra aza ny lalana dia azo antoka fa tena tsara ny fitodiana andehasika hibanjina mpitaridalana dia jesosy fa tsy ny lalatsarotra ny farany eto ny fianarantsika androany manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao kalebanetsikivy
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirari efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.